зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Ќе се штеди на облека, на патувања, но и на храна. Инфлацијата ги изеде платите. Пукна тиквата меѓу скопската градоначалничка Данела Арсовска и ВМРО ДПМН. Шутка заборавена од државата. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ќе се штеди на патувања, на облека, но и на храна. Ќе носиме стари кошули и ќе јадеме посни манџи, но не можеме да штедиме само на лекови, велат граѓаните. Потрошувачката кошничка за едно 4 члено семејство скокна на 48.000 денари. Марија Тумановска.
Помалку месо, сокови, грицки или други сладки задоволства. Нема купување на нова облека, патувањата или викенд прошетките не доаѓаат предвид. Овие се најчестите одговори на граѓаните на прашањето од кои од основните потреби и животни навики ќе бидат принудени да се откажат за полесно да ја преживеат предстојната зима. Пензионерот Стојан Ацковски го сретнавме на зеленото пазарче во Скопје. Кесите вели Ацковски се си полесни, оти поскапувањата веќе се одразуваат на неговиот домашен буџет.
Ако сакаш да земеш 3 кило месо, не мора 3. Едно ќе биде. Или други некои работа, или тоа се, тоа мора да се стагнира, да се скапи или бот, ова стајнингот, и тоа може човек со една кошула да помине по долго време, ама без лепне.
Кој колку има, толку и ќе јаде, вели Марија од Скопје.
Месо еднаш месечно може да ќе се купува, тоа е, и минимално, по едно парче колку да се проба, тоа е, највеќе. И све е скапо, да ви кажем, млекото е ужасно скапо. Болен човек не може да си купи едно литро млеко да јаде. Јогуртите исто.
Ма какво месо? Денеска гравче, утре леќа, задутре зелка.
Според последните пресметки на Сојузот на синдикати, вредноста на минималната кошничка во август прилагодена на инфлацијата изнесувала 48.234 денари. Според нивната пресметка, одржувањето и здравјето вклучува основни трошоци за лекарства, без лекарства за хроничните болести и за нив биле потребни 786 денари. Граѓаните велат дека не можат да се откажат од трошоците за редовната медицински терапија, како и од месечните режиски трошоци.
Лично јас примам многу лекови и за нив отделувам пари, а за другото ако имам, имам. Ако не, не.
Лекарства мора да се купат од гардероба, ќе се штеди, па и на храна, на сметките, струја помалку.
Облеката ми е иста, можам да ја носам уште. Не се подновувам редовно. Колку имам, толку.
Велат дел од анкетираните. Активистот за социјална правда Здравко Савески пак вели дека тешката зима полесно може да се помине со промена на животните навики и барање алтернативни начини на однесување.
Се знае, ударот во зимата ќе биде преце на храната и на горивата. И тука треба да размислат за алтернативни начини на превоз, како возење велосипед и јавен превоз, и да не паѓа така лесно на конформистичкиот притисок дека тоа е нешто што само сиромашните луѓе може да си го дозволат, туку да покажат и поголема одговорност кон животната средина.
Посочува Савески. Во неколку наврати досега, министерот за финансии Фатмир Бесими најавува мерки за полесно надминување на кризата, но тие се уште не се објавени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Продолжува серијата оставки на функционери од ВМРО ДПМН од директорски позиции во град Скопје. Тие ја обвинуваат градоначалничката Данела Арсовска за лошо раководење со градот, а таа им возвраќа дека отчет треба да ја даваат на нејзе, а не на партискиот лидер. Во меѓувреме, Скопјани чекаат на големите проекти кои беа ветувани. Владимир Калински.
Ескалира конфликтот меѓу градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска и градските функционери од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. По серијата разрешување од страна на Арсовска, денес оставки даваат други членови на партијата кои се раководители на градски предпријатија. Партијата која застана зад кандидатурата на Арсовска на изборите од 2017 година, сега тактизира околу повлекувањето на поддршката за градоначалничката. Од една страна велат дека не се задоволни од нејзината работа, а од друга дека нивните советници ќе гласаат за проектите на Арсовска кои се дел од концептот за модерно Скопје.
Поддршката која ја дадовме на почетокот кон Арсовска е темелена на принципи и секако ние таа ќе ја повлечеме тогаш кога ќе видиме дека тие принципи не се почитуваат.
Соопшти ВМРО-ДПМНЕ на пресконференција. Функционерите кои последни поднесоа оставки, директорот на градски паркинг Скопје Бојан Христовски и директорот на депонијата Дрисла Јане Мицевски, рекоа дека е нарушена тимската работа и координацијата меѓу Арсовски и јавните предпријатија на град Скопје. Арсовска пак вели дека директорите добиле понуда да си дадат оставки или да бидат разрешени поради несоодветно работење, но прстот го впирува и во партијата и во лидерот Христијан Мицковски. Градот Скопје е град на сите скопјани, затоа сите носители нови одговорни раководни функции во градот се должни да даваат отчет пред граѓаните, а не пред партиските лидери, напиша Арсовска на Фейсбук. Но ваквите несогласувања ќе бидат на штета на граѓаните, на тоа укажуваат и поранешни функционери кои биле дел од ВМРО-ДПМНЕ, како и аналитичари. Најголемата штета од актуелниот конфликт е тоа што граѓаните и натаму ќе чекаат реализација на проекти како пречистителна станица, смета Гюлистана Марковска, поранешна пратеничка на ВМРО-ДПМНЕ од 1998 до 2002 година. Таа подсетува дека Арсовска на локалните избори победила поради огромната поддршка од членството на ВМРО-ДПМНЕ и ветувањата за зелено Скопје, чиста вода и запирање на бетонизацијата.
Во овој случај ништо од сето тоа не имаме,
вели Марковска. Арсовска вчера ги разреши од функциите секретарот на град Скопје Ѓоко Велковски и веде директорот на водовод и канализација Златко Перински поради несоодветно постапување во постапката за избор на изведувач во тендерот од 136 милиони евра за изградба на пречистителна станица во Скопје. По разрешувањето, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски им даде поддршка на Перински и Велковски и рече дека верува во нивното честно работење. Политичкиот аналитичар Сефер Селими на ситуацијата гледа на неуспешен партиски пазар меѓу Арсовска и ВМРО-ДПМНЕ.
Очигледно дека не функционирало како што било, како што биле очекувањата од и од двете страни.
Вели Селими, Данијела Арсовска беше избрана за градоначалничка на град Скопје на локалните избори во 2017 година како независен кандидат, поддржан од ВМРО-ДПМНЕ. Таа беше и председателка на Сојузот на стопански комори на Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стотици жители од Шуторизар, единствената мнозинска ромска општина во Македонија, бараат подобрување на условите во кои живеат. Тие велат дека се заборавени и од градот и од државата. Се жалат дека нема канализација, се поплавуваат на секој дошт, а градските автобуси или доцнат или не возат до последната станица. Прилог на Ивана Стојкова.
На само неколку километри од центарот на Скопје се наоѓа општината Шуторизари, но и во 21-виот век жителите велат дека немаат ниту основни услови за живот, како што се здравствена заштита, соодветна инфраструктура и канализација.
Главните улици се наместени, ама канализациите се затворени. Урбанистичкиот план не знам како е, ама шактиве асфалтирани се и водата не може од кај да извие. Малку да врне, тука езеро е.
Ништо не се мисли, гледате сами. Гледате, ништо не се мисли тука. Тука е катастрофа. Еден дош да врниш, вода поплава, не можеш да поминеш.
Но не е само инфраструктурата и канализацијата. Жителите велат дека огромен проблем е и јавниот транспорт. Автобуските линии не само што не доаѓаат на време и не се редовни, туку автобусите не се обраќаат до сите населени места каде што живеат граѓани.
Не сме задоволни, не се редовни. Чека по пола саат, саат време и си одат, не засануват. Криват, после тоа што се возим во автобуси, нема нека вентилација никако, ќе се загушиш на тоа.
Еве, гледајте колку луѓе чекат тука, на саат време доаѓат и тоа стари автобуси, слободно можам да кажувам 35-40 години стари автобуси. Едно 2-3 години автобусите до затворот ги пуштат луѓево, скроз до горе. Од работа сега ти дојди пешки до горе. Која у горница е? Е, у таква држава живееме.
Автобусите 19, 20 и 87 кои доаѓа поточно до горе што идет, секогаш застануваат на жителукс. Значи по брдото горе не се качуваат.
Долгогодишен проблем во општината и пристапот до здравствена заштита, особено немањето на гинеколог, поради што многу жени остануваат без гинеколошка здравствена заштита. И покрај тоа што во изминативе години граѓанските здруженија континуирано алармираат за ова, проблемот со жените никако да се реши во целост.
Нема, ја не се лечам тука. Не се лечам тука затоа што има, нема повеќе не. И тоа.
Под мотото Шуто Оризари, заборавена општина, стотици жители вчера тргна од Шуто Оризари преку Топана и дојдоа пред градот Скопје, каде се организираше протест против градските политики. Присутните испорачаа неколку барања до градските власти. Ниту пак на барањата кои беа испорачани. И додека градската власт молчи, жителите на Шуто Оризари се се погласни во барањата за поголеми права и подобрување на условите во кои живеат.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Стотина дела, објекти, фигурини, колажи, цртежи, асемблажи и апликации ја чинат ретроспективната изложба «Пад за волкодери» на Симон Узуновски, пионерот на уметничките партиципативни инсталации во Македонија. Изложбата се одржува во Музејот на современа уметност во Скопје од 13. септември до 25. октомври. Любчо Јолевски.
Симе беше еден од моите најдобри другари. Пријателувавме уште од крајот на 1970-тите, од кога и датираат овие негови дела кои за прв пат беа изложени во галеријата Кора. Тој постојано се селеше и поради тие селитби ги остави кај мене со цел да ги заштитам, за да не ги оштети при транспорт. Не можам да кажам дека се во моја приватна собственост, туку беа на долгогодишен приверен престој кај мене. Ова ќе го напиша во својата изјава од март 2020 година архитектот и сценограф Крсте Џидров Џиби, кој тогаш на Музеот на современа уметност Скопје му ги подари тркалајката, човек и птица, 8 колажи од циклусот со леплива лента ливада и објектот Преспа, некои од најзначајните дела на македонскиот уметник Симон Узуновски. А по нецели две години, од 13. септември до 25. октомври, во храмот на уметноста на Скопско Кале се одржува изложбата «Патот за волкодери ретроспектива» со дела од авторот кој во текот на својата богата кариера заразно ја ширеше идејата за демократизација на уметноста. Ово подразбира дека во изминатиот период тимот Петмина историчари на уметност Марика Бочварова Плавевска, Зоран Петровски, Лилјана Делковска, Валентино Димитровски, Лазо Плавевски и на кублиски пријатели на Узуновски и директни сведоци на неговото делување уште од 1970-тите години го работеа проектот чија цел беше доследно да го представат творештвото на еден од пионерите на уметничките партиципативни инсталации во Македонија. Ретроспективната изложба на Узуновски има за цел не само историографски ретроспектив, респективно да го презентира неговото творештво, туку и теоретски да ја осветли неговата исклучителна појава. Фокусот на изложбата е сепак насочен на најзначајниот за него период, на 70-тите години на 20-тиот век, период кога на локалната сцена, како дел од југословенскиот културен простор, продираат алтернативните уметнички практики. Симон Узуновски е клучната фигура на овие нови уметнички практики во нашата средина. Со своето уметничко дејствување, Узуновски отвори еден сосема инаков пристап кон сфаќањето на уметноста, со што беа доведени во прашање воспоставените конвенционални јазични и етички нормативи на традиционалните ликовни дисциплини. Велат кураторите на оваа несекојдневна поставка, која логично би било да се смета за еден од позначајните ликовни настани СНВ на нашата уметничка сцена. Изложбата нуди повеќе од стотина дела кои вклучуваат објекти, фигурини, колажи, цртежи, асамблажи и апликации изведени со леплива лента или селотеп, на стакло или хартија, материјал по кој најчесто беше препознатливо делото на Симон Узуновски. Организаторите истакнуваат дека неповторливите ефемерни инсталации, перформанси и акции со кои Узуновски инволвира широк круг пријатели, колеги, познаници и публика во создавањето или изведбата на повеќе негови дела се представени со обемна фотодокументација, која истовремено ќе го прикаже и времето на 1970-тите години и ентузијазмот и енергијата со кои тој успевал заразно да ја шири идејата за демократизацијата на уметноста и нејзиното приближување со манифестациите на секојдневниот живот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.